I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kuuntelet Mimmit sijoittaa -podia.
Mun nimi on Pia-Maria.
Mä oon Hanna.
Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä
ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu.
Let's go!
Hei, tervetuloa Mimmit sijoittaa -podiin. Meillä on ihan super erityinen jakso luvassa tänään ja todella erityinen vieras studiossa, tai itse asiassa kaksi vierasta.
Hei, totta. Siis mun pitää sanoa, että niinku tämän päivän vieraaseen liittyy itse asiassa aika hauska tarina, koska mä uskaltaisin sanoa, että Hanna on meistä ehdottomasti se vähän sellainen spiritual tyyppi, että Hanna käy niinku hypnooseissa ja sä uskot niinku universumiin ja johonkin elämään suurempaan, ja sit mä oon huomattavasti sellainen rationaalisempi tyyppi. Mut sit nyt tää, että me saatiin niinku tää vieras tänne studioon tänään, niin mun mielestä se kyllä todistaa sen, että on olemassa jonkin sortin tällainen law of attraction.
Joo, okei, tämä nyt ehkä kaipaa vähän jotain backup storya ja ehkä Pia sunkin nyt kannattaisi alkaa uskoa siihen universumiin. Nimittäin me siis äänitettiin viime tuottarilla jakso yhdessä meidän sisällöntuottajan Iidan kanssa, jossa Iida sitten nosti esiin tällaisia erilaisia esikuvia naisia, jotka työskentelee sijoittamisen parissa, ketä kannattaisi seurata. Ja Iida sanoi sitten siinä jaksossa, että Inka Mero kannattaa ehdottomasti ottaa seurantaan.
Joo, ja mä taisin itse asiassa kommentoida sitten siihen, että ei vitsi, oli siistiä, jos me joskus saatais Inka tänne studioon.
Ja tässä sitten nyt ollaan. Asioita pitää siis manifestoida. Universumi nimittäin kuuli meidät, joten lämpimästi tervetuloa vieraaksi Mimmit sijoittaa -podiin Inka Mero.
Ihanaa, lämpimät universumin lähettämät terveiset teille kaikille.
Ai joo. Ja meillä on tosiaan studiossa myös Aku, eli August, Inkan 10 viikkoa vanha koira.
Joo, Augustus. Hänet on nimetty Rooman suuren keisarin Augustuksen mukaan.
Kyllä, joo. Totta siellä kai. Se syö johtaja pöydän alla.
Niin, Aku chillaa. Se ottaa rennosti.
Hei Inka, sä oot Voima Ventures Partnersin perustaja ja toimitusjohtaja. Sä tulit aiemmin meidän podis puheeksi oikeastaan sen takia, että Pohjoismaissa ei taida olla monia naisia, jotka on perustanut ja johtaa tällaista VC-rahastoa. Pitääkö tämä paikkansa?
No tämä pitää paikkansa Pohjoismaissa, mutta myös maailmalla. Ja oikeastaan globaalista private equity-pääomista, jota on niin kuin satoja miljardeja, niin vain prosenttia hallinnoi naiset ja naisen perustamat rahastot.
Voi vitsi.
Joo, me tullaan siis tänään keskustelemaan tarkemmin siitä, että mitä tällaiset venture capital-yhtiöt tekee. Mutta ennen sitä me halutaan kuulla enemmän susta, Inka.
Okei.
Okay. Sä oot aika ainutlaatuisessa asemassa. Miten sä oot päätynyt siihen, missä sä nyt olet?
Voi vitsi, tää on aina se hyvä kysymys, että mistä aloittaa, mutta
aloita ihan alusta.
Joo, mä aloitan ihan siitä. Mä oon syntynyt Tampereella.
Yeah.
Ja mulla on isä, joka on lääkäri, ja äiti oli fysioterapeutti, mutta hän oli kotona, ja mä oon 3 sisaruksen nuorimmainen, joka nyt sitten ehkä mun mielestä kuvaa niin kuin mua, että mulla on ollut äärimmäisen lahjakkaat sisarukset ja se 3. oli vähän niin kuin nobody, jolloin itse asiassa on tosi vapauttavaa. Mulla ei koskaan ollut semmoisia niin kuin paineita tai että mitä musta olisi pitänyt tulla, että vähän nyt että pitäisi olla parempi kuin sisarukset, mutta en mä koskaan voinut olla, niin jotenkin se ehkä on niin kuin vapauttanut, eli siskosta tuli lääkäri, veljestä tuli upseeri, musta tuli jotain. Et mun vanhemmilla varmaan meni 20 vuotta tajuta, että mitä mä oikeasti teen työkseni. Mutta mä oon kasvanut sitten pääosin kuitenkin Helsingissä ja ennen kaikkea Itä-Helsingissä. Eli mun mielestä niin kuin Itä-Helsinki defines me in a big way. Ja se näkyy tietysti sellaisena, totta kai on nuorena niin kuin pyörinyt tuolla lähiöissä ja muuta, niin, mutta sellaisena tietynlaisena aika reippaana street smart attitudina, että ei ihan pienestä hätkähdä. Sitten mä kuitenkin tein semmoisen ison muuvin lukiossa, että mä menin Mäkelän rinteen urheilulukioon. Mä olin varmaan siellä ainoa, joka nurkan takana veti röökiä. Olin niin kuin pahis tyttö. Muut oli huippu-urheilijoita. Ja ensimmäisenä päivänä lukiossa lätkäsi tieteen sellainen lappu, että mitkä ovat henkilökohtaiset tavoitteet ja jengi kirjoittaa sen. Mä olin ihan silleen, että mä joudun oikeasti niin kuin pysähtyä ja miettiä. Tajusin, että ensimmäistä kertaa elämässä, että ei mulla ole niin oikein ollut mitään tavoitteita. Että mä oon ollut hyvä koulussa, mutta ei se siellä ole urheilulukiossa merkannut mitään. Siellä sun piti olla luokkaa maailmanmestari tai Suomen mestari, että sä olit jotain. Mutta sitä kautta tuli ihan mielettömän upea, ihana ystäväporukka ja piiri. Semmoiset ystävät, joilla oli niin tosi upeat elämänarvot. Ne oli sitoutuneet, kunnianhimoisia nuoria. Ja täällä kuuluu rapinaa, kun mun koira syö nyt sanomalehteä. Mutta me voidaan ruokkia sille jotain muuta tässä kohta.
Se oli Ullan marmai, mistä se luopui. Se ei ollut vielä ehtinyt lukea sitä, mutta sanoi, että se lukee sen sitten digistä.
Niin just, aivan. Ja sitten jotenkin siinä lukion kolmannella sitten, kun piti ruveta miettimään, että mihin hakee opiskelemaan ja muuta, niin tuli semmoinen ihan selkeä, että okei, että mä haen kauppakorkeeseen. Oikeastaan sen takia vaan, että se antoi niinku vaihtoehtoja. Että ei ollut mitään hajua, että mitä elämässään halusi. Ja nyt puhutaan niinku näistä 90-luvun kovista lamavuosista, mutta kyllä mulla aika semmoista voimakasta itsevarmuutta on ollut. Jos mä katsoin penkkarikuvia, niin kaikki muut on siellä abihaalarit päällä. Mulla on kauppiksen haalarit päällä, kun mä sanon, että mä oon myös kauppis. Että tämmöinen attitude on ollut varmaan aika ärsyttävä joskus, mutta elämä opettaa nöyryyttä.
Mikä sulla oli sitten kauppiksessa pääaineena?
No mä opiskelin mikrotaloustiedettä ja pääaineena oli teknologiajohtaminen ja sitten mulla oli 4 sivua, että mä opiskelin rahoitusta, markkinointia, matematiikkaa, KV-liiketoimintaa, että mulla oli paljon näitä ja jotenkin mulla aina koulunkäynti ei ollut sellaista niin kuin raskasta, että musta se on ollut ihanaa, kiinnostavaa kaikkea ja opiskelijakaverit aina irvaili, että miten voi joku päästä niin kuin aina kursseista läpi nukkumalla kaikki luennot, että mä oon hyvä ottaa päiväunia. Mutta mä menin tosi pian sitten töihin, että yksi semmoinen mua määrittävä juttu on ollut se, että mä oon aina ollut nuorin kaikista, enää, mutta tähän asti. Mä menin 6-vuotiaana kouluun, mä olin vuosikurssini nuorimpia kauppiksessa ja sitten kuitenkin kun mä olin kirjoittanut 94 ylioppilaaksi, niin mä menin 96 töihin silloisen kasvuyhtiöön Telekom Finlandia Soneraan, eli jos oli vahva mobiililiiketoiminta kasvussa, että mä oon ollut 20-vuotias tasan.
Sä oot ollut tosi nuori, joo.
Et sitä kautta mullahan on tullut hirmu pitkä työura, että mä oon ollut jo 25 vuotta työuralla, koska sitten mä oon kaikki nämä ajat, kun mulla on ollut lapsiakin, niin mä oon tehnyt töitä, niin sitä niinku ehtii tekemään, kun sä kysyt, että miten sä olet jo siinä, niin iso syy on se, että mä oon ollut pitkään töissä. Että se on ihan niinku yksi tämmöinen syy.
Joo. Mutta sä sanoit kuitenkin, että sä pääsit kaikki kurssit läpi nukkumalla ja näin, niin oot sä enemmän tällainen work smart, not hard tyyppinen?
Kyllä mä oon ollut aika sitten work hardkin, että et tietyt asiat on ollut helppoja, mutta en mä mikään niinku paras ollut aina kaikessa. Että monet sitten jälkikäteen on sanonut, niin, että sä luit tosi paljon ja sä teit tosi ahkerasti. Mutta ehkä mä en ole sitten, kun mä oon ollut innostunut, niin mä en ole kokenut sitä niin vahvasti työntekona. Ja sitten kun siinä parikymppisenä nuorena tyttönä meet maailman nopeimmin kasvavimpaan matkapuhelinyhtiön töihin, niin tai operaattorin töihin, niin siellähän sitten oli kansainvälistä liiketoimintaa ja venture capitalia ja tehtiin siis pääomasijoituksia nuoriin teknologiayhtiöihin ja sitä kautta pyrittiin avaamaan tämmöisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja meillä oli tämmöinen 350 miljoonan euron oikeastaan operaatio, missä me sijoitettiin sekä pääomasijoitusrahastoihin, tämmöisiin fundeihin, minkä mä oon nyt perustanut, mutta tehtiin myös suoria sijoituksia ja oikeastaan niin kuin ympyrä on sulkeutunut, eli olen palannut nyt sitten pääomasijoittajaksi tässä urani loppuvaiheessa.
Ja mitä siinä välissä tapahtui?
No joo, siinä tapahtui paljon. Mä olin vähän yli 5 vuotta Soneralla. Mä olin parikymppinen, 24, kun mut lähetettiin Tel Aviviin. Mä perustin sinne Soneralle yksikön ja sekin sitten taas ehkä kuvaa mua, että oli mahdollisuus lähteä Piilaaksoon tai Israeliin, joka oli sitten hyvin eksoottinen, että kuitenkin tämmöinen teknologia keskittymä. Sitten mä olin silleen, että no tehdään jotain erilaista, mä lähden sinne. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä Lähi-idän räiskyvästä kulttuurista, että ensimmäistä kertaa elämässäni niin mä koin, että mä en ole norsuposliinikaupassa, että mä oon aika tämmöinen niin kuin räiskyvä persoona. Ja tiedätkö se liikenne, että sai puida nyrkkiä ja oli vähän hermosta, mutta toisaalta sitten otettiin ihmiset tosi lähelle, niin se oli ihan mahtavaa. Ja se opetti tosi paljon. Israelhan oli siihen aikaan jo yksi maailman johtavia teknologiakeskittymiä Piilaakson jälkeen ja siellä oli paljon jenkkirahoittajia, yli 200 pääomasijoitusrahastoa. Elettiin näitä todella kuumia tekki-boomin aikoja ennen kuin niin kutsuttu sitten teknologia-internet-kupla puhkesi 2000-luvun alussa. Siinä oppi niin kuin paljon, mutta oppi myös sen, että voidaksesi olla hyvä sijoittaja, sun pitää olla ensin yrittäjä, hyvä yrittäjä. Ja sitten kun me tultiin Suomeen takaisin mun silloisen puolison kanssa, niin lähdin sitten töihin ihan operatiiviselle uralle, niin kuin yhtä meidän salkkuyhtiöön Digiaan. Digiassa oli semmoinen 30 ihmistä siihen aikaan töissä. Tänä päivänä Digian pörssilistattu iso yhtiö ja hyvin nopeasti mun vastuulle tuli koko yhtiön myynti ja markkinointi. Mä aloitin strategiatehtävissä, mutta sitten kun nostin käden ylös ja sanoin, että mä voin hoitaa ja vein asiakaskeissejä eteenpäin ja niin edelleen, niin hyvin nopeasti sitten jollain tavalla se kokonaisuus tuli mun vastuulle. Iso syy siinä oli varmaan sellainen, että mä en niin kuin pelännyt teknologiaa. Et puhutaan matkapuhelinohjelmistokehityksestä, joka sen ajan, ehkä me oltiin semmoinen sen ajan reaktori tai Vinsit, tämmöinen kovimpien koodareiden talo. Tehtiin älypuhelimia puolijohden valmistajille, operaattoreille, erityyppisiä teknologiaratkaisuja, niin mun piti ymmärtää, mistä oli kyse. Niin sitten mä menin aina jonkun insinöörin viereen ja istuin siinä, että selitä. Niin se meni, että piti rakentaa semmoista sisäistä yhteistyötä ja se oli semmoista aikaa, että 120 päivää maailmalla vuodessa ympäri maailmaa asiakkailla. Tosi paljon työn kautta matkustamista ja onnistumisia ja epäonnistumisia. Sitten kun mä lähdin, niin me oltiin jo yhdistytty SysOpenin kanssa, että sitten meitä oli jo yli 500 ja liikevaihto oli yli 40 miljoonaa. Että se oli niin kuin kova, tosi hyvä operatiivisen bisneksen oppikoulu.
Joo.
Digialta mä menin sitten Nokialla, siellä mä olin pari vuotta. En ollut viihtynyt kauhean kauaa. Mulla oli globaali tiimi, mä vastasin tämmöisistä ensimmäisistä niin kuin internet-diileistä, mitä tehtiin älypuhelimiin, Amazonin ja Googlen kanssa. Ja niinhän aikaa se oli iso juttu, että tuotiin internet-sisältöä matkapuhelimiin. Ja sitten mä halusin lähemmäs kuluttaa internettiä ja taas otin niin kuin ison hyppäyksen ja sijoitin ja lähdin vetämään toimitusjohtajana semmoista pientä peliyhtiötä, jonka varmaan ehkä osa kuulijoista muistaa, siis tämmöinen Aapeli-niminen verkkomedia oli.
Hei!
Joo.
Eikö se ole silleen, joo, mun tulee kai niinku lapsuus.
Joo, se oli paljon ilmaisia kasuaalipelejä ja hahmoja ja vähän niin kuin Habbo Hotellilla aikoinaan, samantyyppinen.
Kyllä.
Sitä me vietiin sitten yli 15 maahan ja meillä oli parhaimmillaan yli 2,5 miljoonaa kävijää palvelussa ja joka päivä 13-15 000 yhtäaikaista pelaajaa ja mainosmedia, bisnesmalli, mutta aika ennen Facebookia.
Niin.
Sitten tuli Facebook ja kasuaalipelaaminen vähän muuttui ja mä keräsin sinne ison rahoituskierroksen ja yhtäkkiä huomasin iloisesti olevan raskaana ensimmäinen poikani, kun syntyi 2008, niin sitten mä totesin, että en mä halua ehkä jäädä sitten toimariksi just tähän yhtiöön ja oli vähän epäselvää, että mitä rupean tekemään. Törmäsin vanhan kollegaan kadulla, kun työnsin rattaita, poika oli 4 kuukautta ja Harry sanoi mulle, että hei, perustetaan tämmöinen kasvuyrityskiihdyttämö, että sä oot tehnyt niin paljon noiden kasvuyritysten kanssa noita sijoituksia ja ollut hallituksissa ja muuta ja hän on nyt ollut siellä Jenkeissä ja näin, niin nyt tehdään tämmöinen. Mä sanoin, että asia selvä ja näin me tehtiin, että me ei tehtiin pitkään töitäkin ennen kuin me perustettiin yritystä, että se oli omalla tavallaan tämmöinen erittäin hyvä yhtiökumppanin löytymisen onni, ehkä universumi toi mulle sitten niin kuin
universumi,
hyvän. Niin nimenomaan.
Sanon,
joo, mä uskon tähän universumi-hommaan
niin
kyllä. Sitten Harun kanssa me tehtiin yli 12 vuotta sitten aikaisen vaiheen kasvuyritysten sijoitustoiminta. Me perustettiin yhteisö, otettiin sieltä. Me tehtiin muutama onnistunut exitti ja sitten ruvettiin sijoittamaan sitä rahaa eteenpäin ja tämmöisiin aikaisen vaiheessa startuppeihin ja teknologiayrityksiin, kun sijoitetaan, niin siinähän on tosi isot riskikertoimet, mutta sitten voi olla myös kovat upsideitkin ja sitä työtä sitten olen tehnyt viimeiset 12 vuotta ja siinä sivussa on tullut isojen pörssiyhtiöiden hallitustehtäviä. Mä oon paljon tehnyt puhujakeikkoja, jonkun verran tämmöistä innovaatio, uuden digitalisaatioon liittyvää niin kuin kasvukonsultointi isoille yhtiöille. Vähän niin kuin sitten, jos mä oon pyydetty, että en mä itse koskaan niin kuin myynyt mihinkään ja nyt sitten perustettiin Voima Ventures 1,5 vuotta sitten ja sitä on edeltänyt niin kuin monta yritystä perustaa pääomasijoitusrahastoja ja se on tosi vaikeaa työlästä hommaa, että rahaston kerääminen on ihan eri juttu kuin sitten näiden sijoitusten tekeminen, mutta noin 3 vuotta sitten soi puhelin ja VTT:n Suomen teknologiatutkimuskeskuksen toimitusjohtaja soitti mulle ja kysyi, että heillä on tämmöinen niin kuin venture fundihanke, että he on spinnannut ulos näitä omista teknologialähdöistään yrityksiä ja nyt ne halusivat luoda uuden rahaston, että lähtisikö mä vetään sitä. Ja sitten mä sanoin ensin, että ei, mutta tässä nyt sitten ollaan. Ja Voima Ventures sijoittaa tiede lähtöisiin kasvuyhtiöihin, joilla on globaali potentiaali.
Ihanaa. Mä toivon, että me saadaan kuulla tarkemmin Voima Venturesista ja VC-sijoittamisesta ihan pian, mutta ennen sitä mulla olisi vielä sun uraan yksi kysymys.
Mm-hmm.
Kun mä kuuntelin tuota sun kertomista, itse suht urani alussa oleva nuori ihminen, niin ajattelen ja varmasti monet meidän kuulijatkin näin, että sä oot ollut tosi määrätietoinen, sä oot uskaltanut ottaa vastuuta ja sanoit, hei mä hoidan ja ehkä itsekin draivannut itseäsi eteenpäin. Mutta sitten on myös toi toinen puoli, että sit jos on tullut jostain takavasemmalta joku mahdollisuus, niin sit sä oot tarttunut siihen ja ollut silleen, että hei nyt mä teenkin näin. Niin mikä niinku sun mielestä on tärkeämpää? Se, että on selkeä suunnitelma, että minne on menossa vai se, että sä pidät ikään kuin kaikki ovet avoimina jollekin uskomattomalle mahdollisuudelle?
Mä en usko, että mikään uusi juttu heti alussa on välttämättä se maailman unelmahomma, että esimerkiksi mä en ikinä olisi perustanut Voima Venturesia, ellei mulla olisi ollut jo kaksi aikaisempaa yritystä. Mm-hmm. Et mä olin kumulatiivisesti elämästäni käyttänyt yli 5 vuotta siihen, että mä olin miettinyt pääomasijoitusrahaston perustamista, tiimiä, rahoitusstrategiaa, käynyt fundraisaamassa, yrittänyt sitä ja hakannut päätäni seinään, kun se ei ollut onnistunut. Ja sitten taas nämä mahdollisuudet opetti paljon siitä, millä tavalla me saatiin sitten uuden rahaston palaset kohdille. Et kyllä mulle oli semmoinen iso pohdinta sitä, että rupeanko mä pääomasijoittajaksi, koska tiesin, että se vie elämästä niin kauan ja siinä on tosi sitovat ehdot ja näin. Mutta mä sanoisin, että nuorena olisi niin kuin tärkeämpi miettiä, että minkä tyyppistä kokemusta haluaa. Mm. Ja usein naiset hakeutuu tukifunktioihin, markkinoinnin tehtäviin, henkilöstöhallinnon tehtäviin, ehkä niin kuin finanssipuolen tehtäviin. Ja mä olen aina sanonut, että ehkä olisi niin kuin hyvä, että hakisi sitä semmoista, missä sulla on liiketoimintavastuu. Eli joku tämmöinen myyntirooli, myyntivastuu siinä liiketoiminnasta. Joudut tekemään asiakkaiden kanssa töitä, miettii sitä kassavirtaa, koko tätä puolta, liiketoiminnan kannattavuutta, bisnesmallia. Tai sitten niin kuin tuotteen vetovastuu, missä joutuu tekemään eri stakeholdereiden kanssa tosi paljon töitä ja miettii, että minkälainen tuote tästä nyt tehdään ja niin edelleen. Ja ne on vaikeita hommia. Eli sitten kun mä kerron tämmöisen ruususen tarinan, että sitten mä digialla vedin myyntiä ja markkinointia, niin totuus on se, että kun mä menin töihin, niin takahuoneessa lyötiin veto, että kauankohan toi mimmi kestää. Ja se ei ollut alussa kauhean helppoa, mutta sitten kun tuli tuloksia ja löytyi hyviä tyyppejä ja semmoinen hyvä tiimihenki, niin sitten se niin kuin lähti. Mä sanoisin näin, että mulle se oli tärkeää, että mä löydän, niin kuin saan operatiivista kokemusta, mutta sitten ehkä siinä alussa se ei ollut niin absoluuttisen tärkeää, että missä yhtiössä. Ja mä huomaan sen, että tänä päivänä muun muassa nuorille on paljon tärkeämpää, että mitä se yhtiö edustaa ja mitä arvoja sillä on, mikä sen tarkoitus. Ja musta se on itse asiassa tosi tervettä. Me ei osattu koskaan nuorena ajatella näin. Meidät opetettiin vaan siihen, että tosi hieno, jos se kasvaa ja sä saat sieltä rahaa ja niin edelleen. Että me ei osattu niin kuin kyseenalaistaa näitä arvoja. Mutta mun mielestä olisi työuran alussa hyvä ehkä hakea kokemusta erilaisista rooleista. Ja sitten, kun on tehnyt erilaisia rooleja, niin mielestäni on helpompi sitten määrittää, että mihin suuntaan haluaa vielä entisestään niin kuin kasvaa. Ja sitten totta kai se on aika eri asia, että oletko niin kuin vaikka mainostoimistossa töissä vai oletko ilmasta proteiinia kehittävässä teknologiassa yhtiössä töissä. Että nämä on niin kuin hirveän erilaisia oppeja joka tapauksessa. Että mulla ei ole tuohon absoluuttista vastuuta. Ainoa, mitä mä sanoisin, että kannattaa yrittää sitkeästi viedä niitä asioita eteenpäin, vaikka ne ei alussa tunnukaan niin kauhean kivoilta.
Joo.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Kaupallinen yhteistyö, Telia.
Hanna, hei, mikä sun ruutuaika on ollut tänään?
Okei, oots, mä meen kattoo. 2 tuntia, 2 minuuttia. Mikäs on sun?
Mulla on 1 tunti, 34 minuuttia. Mikä on sun eniten käytetty appi?
No näyttäisi olevan Instagram 39 minuuttia. Mikä sulla on?
Mulla on sama, yllättäen. Mehän ollaan aiemmin puhuttu tässä podissa digihyvinvoinnista ja somen scrollailun rajoittamisesta.
Joo, sä sanoit, että sä skippaat somen aamupäivisin ja mä lupasin pitää edes 1 somettoman päivän viikossa.
Joo, ja tää haaste, se on sujunut vaihtelevasti.
Joo, välillä paremmin, välillä huonommin.
Mutta nyt Telia.liittymä, se tuo tähän haasteeseen vähän lisäpanoksia, koska tällä Telia.liittymällä sä maksat vaan siitä, että mitä sä käytät. Eli mitä vähemmän dataa sä käytät, sitä pienempi sun puhelinlasku on. Ja sit jos sä käytät wifiä, niin sä säästät vielä enemmän.
Joo, ja okei, vaikka sitä sit joskus retkahtaa viettää vaikka koko lauantai-illan Tinderissä, niin ei se silti kallistoo, ellei sit ole ostanut sitä plussaa.
Joo, mutta se Telia ei ole siihen sit syyllinen Tinder-plussan ostamiseen.
Joo, ei. Mutta Dot joustaa siis sun käytön mukaan ihan rajattomasti.
Mä kävin katsoa tuota Telia.appia ja sieltä löytyy myös työkaluja oman digihyvinvoinnin edistämiseen. Eli sä pystyt siellä vaikka asettaa sun ystävien tai perheen kanssa yhteisiä pelisääntöjä puhelimen käytölle. Esimerkiksi, että ei vilkuilisi puhelinta ruokapöydässä. Mulle kyllä toi halvempi puhelinlasku on kyllä, se on kyllä tosi hyvä lisäkannustin rajoittaa tätä omaa scrollailua.
On, ehdottomasti. Joten mimmit, kokeilkaa te myös. Ladatkaa nyt Telia.dot tuolta sovelluskaupasta ja koodilla mimmit 14.14 voi testata Dottia sen normi 14 päivän maksuttoman kokeilun lisäksi vielä 14 päivää lisää, eli 14+14.
Joo, eli 28 päivää maksutonta puhelinliittymää.
Mm.
Kiitos Telia, kun te huolehditte meidän digihyvinvoinnista.
Joo, ja että pidätte meidän puhelinlaskut matalina.
Jee. Yeah.
Noniin, nyt palataan jakson pariin.
Mun on pakko sanoa, että meidän podi on surullisen kuuluisa anglismeistaan, niin mä yritin etsiä WC-yhtiöille suomennosta. Mä löysin tällaisen kuin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin sijoittava pääomayhtiö.
Joo, ja oikea sana on ehkä pääomasijoitusrahasto.
Pääomasijoitusrahasto, yes.
Pakko sanoa, että toi venture capital, se kuulostaa vähän paremmalta. Mutta voisit sä Inka kertoa vielä meille, että mitä tämä WC-sijoittaminen, mitä se oikein meinaa?
Pääomasijoittajat kerää tyypillisesti rahastonsa ulkopuolisilta institutionaalisilta sijoittajilta. Nämä voivat olla eläkeyhtiöitä, yksityisiä perheyhtiöitä tai instituutioita, niin kuin Teollisuussijoitus Suomessa tai Euroopan investointirahasto. Ja tätä rahastoa hallinnoi sitten rahaston hallinnointiyhtiö esimerkiksi, minkä sitten toimitusjohtaja, perustaja, osakas minä olen.
Mm.
Tämä pääomasijoitus-sana tulee siitä, että sijoitetaan vähemmistöosuuksiin yleensä, mutta oman pääoman ehdoin, eli otetaan riski siitä yhtiön omistamisesta.
Mm.
Ja se työ perustuu siihen, että sillä rahastolla on jonkinlainen strategia. Toiset esimerkiksi ottaa ohjelmistoalan myöhemmän kasvuvaiheen yhtiöihin, jotka tähtää kansainvälisille markkinoille ja keskittyy siihen. Joku rahasto voi keskittyä lääketieteen alueen innovaatioihin ja kehittää osaamisensa siihen. Kolmas voi olla vaikka ympäristön ja ilmastonmuutosta siihen liittyviin niin kuin innovaatioihin tai näin. Tai sitten voi olla ihan perinteisiä kasvuyhtiöitä, jotka vaikka uudistaa jotain. Usein pääomasijoittajat on tämmöisten yhtiöiden kuin Kamuks tai Musti ja Mirri taustalla, jotka on ollut tämmöisen aikansa superkasvajia. Se venture capital käytännössä niin kuin tarkoittaa sitten sitä, että yleensä sijoitetaan hyvin hallitusti, että luodaan portfolio, sulla on yleensä noin 25 tai 20-30 yhtiötä siinä salkussa sitten ajan yli ja sulla on aktiivinen sijoitusperiodi noin 5 vuotta, eli sen 5 vuoden aikana sitten tehdään nämä sijoitukset ja sitten niitä hallinnoidaan ja tavoitteena on tietenkin merkittävä arvonluonti ja sitten irtaantuminen jossain vaiheessa. Joskus se yhtiö myydään jollekin isolle teolliselle toimijalle tai sitten se vaikka listataan pörssiin. Ja sitten suurin osa näistä yhtiöistä menee kanttuvei, erityisesti jos ne on hyvin aikaisen vaiheen teknologiayhtiöitä.
Mm.
Tietenkin tästä voi nyt sitten kehittää sen, että kun kyse on tämmöisestä näin spesiaalisijoittamisesta, niin tämä vaatii erityisosaamista. Eli sun täytyy tuntea sitä aluetta, käydä merkittävä määrä yrityksiä läpi. Et mekin ollaan Voima Venturesissa käyty, meillä on ollut longlistilla yli 3000 yhtiötä. Ja meidän sijoitusstrategiaan, joka on tämmöinen tiedelähtöinen vahva teknologiapainotteisuus, niin on istunut noin 600-700 ja me ollaan tehty nyt 7 sijoitusta. Niin tämä kuvaa sitä, että me ollaan käyty tosi paljon näitä hankkeita läpi.
Onko se sillaista niin kuin Shark Tankissa, että ne tulee teille pitchaan ne jutut ja sitten valkkaatte parhaimmat?
Joo, se on kaikkea muuta kuin sellaista kuin siellä Shark Tankissa. Että mä en ole varmaan ikinä itse tehnyt sijoituspäätösten ensi tapaamisella. Ja totta, se voi olla mahdollista varmaan tiedätkö, sellaisessa tilanteessa, että jos sä oot jossain piilaaksossa ja joku Elon Muskin tyyppinen sarjayrittäjä menee maailman parhaimmalle pääomasijoittajalle, vaan kertoo, että nyt tämä on se juttu, mitä mä teen seuraavaksi, niin sitten sä saat sen niin kuin tiketin. Mm-hmm. Ja osahan sijoittajista on tämmöisiä, puhutaan spray and pray, eli levitä ja rukoile, eli teet paljon sijoituksia ja sitten katsot, että mitkä siellä kehittyy ja sitten sijoitat niihin parhaimpiin myöhemmin lisää. Mutta kyllä me tavataan useaan kertaan ja hirveän tässä on niin kuin muutama asia, jotka vaikuttaa todella paljon siihen sijoituskohteen valintaan. Yksi on tietenkin se tiimi, tiimin kyvykkyydet.
Mm.
Me painotetaan voimaventyssessä hyvin paljon sen tiimin kyvykkyyttä kehittää sitä teknologiaa. Ja sitten se arvonluonti meidän suunnalta tulee siinä, että me usein tuodaan kaupallisia osaajia tai myynninvetäjiä tai toimitusjohtajia niihin yhtiöihin mukaan. Sitten toinen on sen ajoitus, että minkälaiset megatrendit tukee sitä kyseistä kasvuyhtiötä, millä tavalla se markkina tulee muotoutumaan. Että jos puhutaan vaikka jostain uudistuvasta energiasta, tuulivoimasta, niin voisi ajatella, että ehkä siihen liittyvät innovaatiot on pääosin jo tehty, että sen ajoitus ei olisi hyvä, mutta jos puhutaan vaikka, me ollaan sijoitettu tämmöiseen vesipohjaiseen akkuun, joka on hiilineutraali, niin, niin ehkä sen ajoitus voi olla nyt sitten seuraavan 10 vuoden osalta hyvä, kun kaikki maailmassa sähköistyy. Ja sitten kolmas on ihan se työ, mitä me tehdään, että me työstetään yhdessä sen tiimin kanssa, että mikä se niiden kasvusuunnitelma on ja mihin ne tähtää, mihin tällä vaikka 1 000 000 rahoituksella sitten päästään, milloin pitää kerätä seuraava rahoituskierros, kuinka luodaan kansainvälistä tractionia ja minkälaisia teollisia kumppaneita. Et siinä on paljon semmoista ihan yhdessä tehtävää kasvutyötä ja sitten meillä on tietyn tyyppinen prosessi, millä me viedään sitten näitä hankkeita läpi tiimissä sisäisesti.
Joo. No minkälaiset eri tyypit voi työskennellä tällaisessa VC-rahastossa,
no,
jos mietitään näitä työtehtäviä?
Joo, no siis meidän tiimissä siis on partnerit, jotka on osakkaana tässä rahastossa ja meillä on kaikille hirveän erilainen tausta. Jussi tulee Teollisuussijoituksesta ja Pöyryltä, että sillä on tämmöinen prosessiteollisuuden tausta ja tehnyt paljon liiketoimintakonsultointia. Ja sitten Teollisuussijoituksessa hän on ollut vetämässä isoja rahoituskierroksia tämmöisen yhtiön kuin Oura tai satelliittiyhtiö.
Mä katsoin, että sulta on täällä
Ouran sormusta. Joo, Ouran kädessä jo, tai joku ICEYE, tämmöinen satelliittiteknologiayhtiö tai energia-alueen. Että Jussilla on tämmöinen hyvin aika perinteinen private equity tai venture capital puolen profiili. Yeah. Sitten taas Pontus, meidän tiimistä on perheyrittäjä, sarjayrittäjä, taustainen bisnesenkeli, hyvin aikaisen vaiheen sijoittaja. Hän on tehnyt hyvin pieniä enkelisijoituksia aikaisemmin itse ja taustaltaan tilintarkastaja, että tämmöinen hyvin monialainen tausta. Ja sitten me löytyy Harry, mun vanha yhtiökumppani, joka edelleen tekee meidän kanssa töitä, niin Harryhan on tehnyt sitten taas ensimmäisen teknologiaspin-offinsa VTT:ltä 80-luvulla ja sitten pitkän uran Nokialla ja ollut useampia startuppeja mun kanssa sijoittajana. Meillä on hirveän erilaisia taustoja, mutta sitten jos miettii niin kuin tyypillisiä pääomasijoittajia maailmalla, vaikka joku Niklas Zennström, joka on Atomicon perustaja, yksi makeimmista venture fundeista, mitä Euroopassa on tällä hetkellä, niin hänhän oli Skypein perustaja. Tyypillisesti pääomasijoittajat on aiempia sarjayrittäjiä.
Niinpä. Vielä tuosta VC:n tai sen rahaston sellaisesta elinkaaresta, koska tämähän ei ole mitään, tämä on aika pitkäjänteistä hommaa, eikö vaan?
On.
Et siitä lähtien, että okei, sä oot niinku miettinyt sitä rahastoa, mihin se voisi sijoittaa sitä strategiaa siihen, että sit sä keräät ne rahat, koska teidän pitää löytää sijoittajia, eikö vaan?
Just näin.
Ja sitten löytää ne yhtiöt, niin mikä tämä aikajänne on, kauan siinä menee?
No varmaan tämä valmistelu ja rahaston keruu ja siitä, että päästiin sopimusneuvotteluun, siinä syntyy semmoinen niin kuin 2 senttiä paperia sijoittajan kanssa, niin siinä meni se 2,5 vuotta, joka on aika nopea prosessi. Ja sitten meillä on aktiivinen sijoitusperiodi noin 5 vuotta, eli nyt me ollaan tehty 7 sijoitusta, meillä on vielä noin 20-23 jäljellä ja aika monta tuossa putkessa. Ja sitten totta kai niihin tehdään jatkosijoituksia osiin ei. Ja pyritään sitten, me tehdään aktiivista hallitustyöskentelyä, me resurssoidaan niitä yhtiöitä, me hyvin paljon luodaan arvoa siellä salkussa. Että se on ihan sellaista käsityötä toimitusjohtajien ja niiden tiimien kanssa. Sitten jossain vaiheessa tietyissä yhtiöissä ruvetaan irtautumaan ja tyypillinen elinkaarirahasto on noin 10 vuotta, mutta aika harvoin, kun teknologiasektori ei ole mikään likvidi niin kuin osakemarkkina, missä sä voit myydä, niin usein voi olla rahastoissa pidempäänkin sitten niitä salkkuyhtiöitä, niistä pyritään sitten totta kai irtautumaan ja tuomaan sijoittajille tuottoa. Ja se meidän lopullinen mittarihan on ainoastaan se, että kuinka paljon pääomia me pystytään palauttamaan meidän sijoittajille. Mm. Ja se logiikka menee tyypillisesti pääomasijoitusrahastossa niin, että ensimmäinen täytyy palauttaa sijoittajille heidän sijoittamansa pääomat. Mm. Sitten siihen maksetaan joku tietyn tyyppinen aitakorko tai rahan palautuskerroin, jonka jälkeen ylivenevä osa jaetaan sitten tämän hallinnointiyhtiön, manageritiimin ja sijoittajan kesken. Että siinä on omalla tavallaan aika iso insentiivi totta kai tiimillä päästä sitten, puhutaan päästä carrylle. Carried interest on tämmöinen englanninkielinen termi, jota käytetään tässä pääomasijoittamisessa.
Mutta te myös otatte jotain hallinnointipalkkioita sen rahaston pyörittämiset, eikö vaan?
Joo, hallinnointipalkkioilla katetaan käytännössä siis tiimin operatiiviset kulut. Palkat, matkat, tämän tyyppiset ja siinäkin on tämmöisiä toimialastandardeja, jonka mukaan menee. Se hallinnointipalkkio pienenee, mitä pidemmälle mennään sijoitusperiodissa rahaston osalta.
Mutta se ei ole niinku se teidän motivaatio tehdä tätä hommaa?
Ei, ei. Että sitten jos haluaa upsidea tehdä, niin kannattaa tehdä jotain muuta kuin puhdasta palkkatyötä. Näin se menee, näin se menee.
Eikö se mene niin, että mitä aikaisemmassa vaiheessa yhtiön sit sijoittaa, niin sitä suurempi riski siinä sijoituksessa on? Niin minkälainen riski ja tuotto-odotus näillä startupeilla on, johon VC-yhtiöt sit sijoittaa?
No jos yleisesti katsoo pääomasijoitusyhtiöiden tuottoa, niin voisi karkeasti sanoa, että tämmöisestä hyvin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöstä, että syntyy ylipäätänsä Suomeen, Pohjoismaihin, maailmalle, ja sitten niin vain muutamista tulee näitä tämmöisiä yksisarvisia, eli yli miljardin arvoon tähtääviä tai niin kuin nousevia yhtiöitä, tai sitten vaikka Spotify tai Facebook tai joku Zynga on ollut. Eli kuitenkin pitää muistaa, että nämä tänä päivänä jo ihan mainstreamissa olevat yhtiöt, joita me pidetään ihan normaaleina, ne on syntynyt pääomasijoittajien ja enkelisijoittajien tukemina aikoinaan. Ja ne on ollut aikoinaan hyvin innovatiivisia ja hyvin riskisiä. Mutta kasvuyhtiöistä, startupeista yleensä noin 50% kuolee. Ja sitten pääomasijoittajien salkuista voisi sanoa, että yleensä noin 50% menee kanssa kanttu veet, sieltä ei tule mitään. 1 tai 2 voi saattaa palauttaa koko rahaston ja loput on semmoisia keskinkertaisia. Tämä on niinku periaatteessa tämä matematiikka. Sitten jokaisessa yrityksessä on sitten oma arvoluontimekanisminsa, että ensimmäinen sijoitus voidaan tehdä vaikka niin, että pienellä sijoituksella muutamalla 100 000 saadaan vaikka 20% omistus siitä yhtiöstä, mutta sitten tulevilla, kun se yhtiö tarvitsee jatkorahoitustaan kasvaakseen entisestään, niin pidetään sitä positiota tai sitten kasvatetaan sitä ja sitten periaatteessa saadaan tuottoa sille sijoitukselle. Tämä on just se niin kuin haaste, että meidän täytyy, niin kuin nyt tämä vaihe on meidän sijoittamisessa helppoa. Niin. Paljon maailmaa murtavia, todella kiinnostavia teknologiayhtiöitä, joihin Voima Ventures voi sijoittaa, mutta se todellinen työ on sitten se arvonluonti ja valikointi, että mihin me panostetaan.
Ja kun niihin yrityksiin kuitenkin sijoitetaan noin hurjasti rahaa, miljoonia, niin niiden pitää varmasti sitten myös lähteä aika huimaan kasvuun.
Joo, skaalautuvuus on erinomaisen tärkeä kriteeri pääomasijoittajille ja sehän on helppoa tämmöisissä ohjelmistoalan yhtiöissä. Et meilläkin on salkussa tämmöinen M-Vision, joka tekoälyn keinoin automatisoi syöpäpotilaiden radioterapian hoitoa, joka on käytössä jo 10 sairaaloissa ympäri maailmaa. Jos susta ottaa CT-skänni niin sun kasvaimesta, niin M-Visionin tekoäly laskee, että miten sitä sädetetään. Sen sijaan, että ihminen laskee sitä silmämääräisesti ja se tuo tarkempaa ja potilasturvallisuutta ja tehostaa hoitoa ja kaikkea muuta. Niin näitä on niin kuin helpompi skaalata, että sitä myydään sairaaloille ja sulla on tämmöinen niin kuin vaikka ohjelmistolisenssi, joka pyörii kuukausittain tai vuosittain. Mutta sitten jos sä teet jotain tällaista vaikka niinku uutta kuitua, niin kuin meidän salkussa on tämmöinen Infinity Fiber, kaikista tuote, niinku vaatejätteestä, mitä me tuotetaan tänä päivänä, niin pystytään Infinity Fiberin prosessilla itse asiassa uudelleen käsittelyyn luomaan uutta puuvillaa vastaavaa kuitua. Eli sitten kun maailmassa loppuu resurssit ja ei ole riittävästi proteiinia, ei tarvitse viljellä puuvillaa, vaan voidaan viljellä ruokaa ja sitten tehdä tämmöistä kierrätyskuitua, niin se onkin sitten vähän haasteellista. Eka tehdään niin kuin pilottituotantoa ja sitten pitäisikin rakentaa kuitutehdas. Ja sitten, tai löytää joku lisensointimalli jonkun ison viskoositoimittajan kanssa, joka sitten myy H&M:lle tätä kuitua. Ja meillä on siis tässä yhteydessä esimerkiksi H&M-sijoittajana ja Fortum ja niin edelleen. Mutta silti se on ihan erilaista, että sen niin kuin teollisuutta murtavan innovaation skaalaaminen on tosi vaikeaa. Ja sitten on joku Elon Musk, eikö niin, joka tekee sitten SpaceXen, että se tekee sen innovaatio, niin se tekee myös sen koko avaruussukkulan. Tai sitten se tekee Teslat, eikö niin, että se luo sähköauton ja tekee sen koko konseptin. Mutta suurin osa suomalaisista teknologiayhtiöistä toimittaa jotain komponenttia sinne sähköautoon. Että siinä on niin se skaalautuvuuden rakentaminen on tosi haasteellista.
Ja mikä on se endgame? Niin kuin minne nämä innovaatiot tähtää?
No suurin osa startupeista kuitenkin tähtää johonkin niin kuin merkittävään muutokseen maailmaan. Kyllähän niin kuin parhaat kasvuyhtiöt jollain tavalla ratkotaan tosi isoa globaalia ongelmaa tai jotain sellaista asiaa, mitä ne yrittäjät itse on kokenut tosi ongelmallisena. Ja mä voisin sanoa, että esimerkiksi meillä löytyy niin kuin just tämä meidän suola-akkuyhtiö, joka niin kuin ratkoo tosi paljon tämän sähköistyvän maailman niin kuin energian talteenottoa ja vapauttamisongelmatiikkaa ympäristöystävällisesti, eli tämän tyyppisiä asioita. Yeah. Mutta kyllähän ne tähtää siihen, että niistä jollain tavalla tulee siinä kyseisellä vaikka autoteollisuuden tai lääketeollisuuden alueella jollain tavalla vaikuttava, merkittävä tai jollekin isolle toimijalle jopa hieman vaarallinen, jolloin sitten tulee se mahdollisuus sitten myydä se yhtiö. Joku iso yhtiö katsoo, että vau, noi tekee ton noin nopeasti ja tehokkaasti ja päässyt tuohon positiin, että me on pakko ostaa toi, jotta mekin saadaan tämmöinen liiketoiminta. Isot yritykset on yleensä tosi hitaita luomaan tämän tyyppisiä teknologisia kovan tason innovaatioita ja viemään niitä ketterästi markkinalle. Ne saattaa jopa niitä keksiä, mutta ne ei osaa viedä niitä ketterästi.
Me puhuttiin tämän jakson alussa siitä, että pääomasijoitusala on aika miesvaltainen. Mikä on sun kokemus tässä, että onko sulla ollut enemmän sijoittavia miehiä kuin sijoittavia mimmejä sun työkavereina?
Joo, kyllä mä oon ollut aina tosi miesvaltaisilla aloilla. Ja kun on ollut perhesveli, joka on pelannut lätkää, niin se on varmaan koulinut niin kuin pikkusiskostaan sellaisen. Mä en ole paljon niin kuin miehistä niin kuin hätkähtänyt. Mä en ole niin kuin itse tätä naisena olemista millään alalla koskaan kokenut ongelmaksi, mutta mä tiedän, että se on ongelma. Ja tässä pääomasijoituspuolella, niin mä sanoisin, että ennen kaikkea miksi rahastotiimejä ei synny, on se, että usein institutionaalisten sijoittajien puolella, jotka sijoittaa näihin rahastoihin, niin ne on usein miehiä. Tai saattaa siellä olla naisiakin, mutta ne hakee niin kuin semmoista korrelaatiota, että nyt sijoitetaan tämmöiseen uuteen tiimiin, joka on vähän samanlainen kuin se aiempi menestynyt tiimi. Ja sitten se johtaa siihen, että nämä on hyvin miesvoittoisia nämä tiimit, ja koska sulla on naisena ihan mahdotonta olla sellaista samanlaista profiilia. Tyypillisesti pääomasijoittajat on konsultointi rahoitusalalta, eikö niin, tai sitten ne on niin kuin yrittäjiä. No näissä molemmilla kaikilla on aika vähän naisia, että yhä enemmän nykyisin, mutta erityisesti ennen vähemmän. Ja mäkin olen pyrkinyt sitten siihen, että kun mä hyvin nuorena pääsin pääomasijoitusalalle vähän sitä kautta, että jollain tavalla niin kuin oli teknologiajohtamista ja Soneralla oli just sitä toimintaa ja se lähti niin kuin kiinnostamaan, niin mäkin olen luonut tämmöisen niin kuin trainee-ohjelman meillä, että me tosi paljon pyritään sitten luomaan diversiteettiä ja ottamaan lahjakkaita nuoria naisia ja totta kai miehiäkin tiimiin näkemään, että mitä on pääomasijoittaminen. Ja mä toivon, että siinä käy semmoinen ilmiö, että nämä fiksut nuoret naiset ja miehet katsoo, että okei, no ei noin nyt niin ihmeellisiä, noin Voima Venturesin partnerit on, että mäkin pystyn tohon, tai että ne löytää jonkun kasvuyhtiö, mihin ne lähtee sitten töihin ja myöhemmin palaa pääomasijoittajaksi. Se on ehkä niinku se tapa, millä näitä ovia avataan.
Joo.
Toi on tosi hyvä pointti, sun pitää sitten laittaa meille viestiä, kun teillä on trainee-paikka aukeaa, niin laitetaan meidän yhteisölle sitten siitä.
Oi, se olisi mahtavaa.
Totta.
Se olisi todella mahtavaa.
Mutta ennen sitä, onko jotain sellaisia asioita, että mitä kannattaa lähteä itsessään kehittämään, jos kiinnostaa ura sijoitusalalla?
Joo.
Tai tässä startup-ekosysteemissä myös.
Yleinen, mitä mä aina sanon kaikille naisille, on se, että teknologia ei pidä vieroksua eikä pelätä. Mä olen kauppatieteilijä, mä teen tekniikan tohtoreiden kanssa, fysiikan tohtoreiden kanssa, teoreettisen fysiikan tohtoreiden kanssa töitä ja ihan hyvin pärjään. Asioita voi ymmärtää, ilmiöihin voi tutustua, kannattaa olla niin kuin utelias. Että semmoinen uteliaisuus ja niin kiinnostus ja halu oppia asioita on hirveän tärkeä pääomasijoittajan työssä, mutta on se myös startup-yrittäjän työssä. Ja siihen liittyy se, että mun mielestä parhaat yrittäjät, kasvuyrittäjät, jos miettii jotain Miki 6 Voltista tai ihan ketä tahansa, ketä tässä on nyt tullut vastaan, ne on semmoiset, että ne osaa oikeastaan hyödyntää muita tosi hyvin.
Yeah.
Et näkee sen kokonaisuuden, miten pitää saada joku juttu toimimaan tai skaalautumaan, mutta sitten osaa etsiä jonkun tyypin, joka saa sen tehdä. Niin samalla tavalla munhan täytyy löytää niin kuin ne tyypit, jotka osaa selittää mulle ne asiat ja mun pitää osata hyödyntää asiantuntijoita. Tämä on sellaista niin kuin yhteistyötä. Mutta sitten toinen on se, että jos mä nyt kuitenkin mietin, että mitä olisi kannattanut koulussa opiskella, kun mäkin yläasteella oli valinnaiset, oli kotitalous, käsityöt ja kuvaamataito, niin ehkä se niin kuin fysiikka ja silloin puti ATK, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että jos nyt on mahdollisuus ja siellä joku kuuntelija mietti, että ottaako sen pitkän fysiikan tai ottaako matematiikkaa, jossa on opinnossa, niin ottakaa, please, ottakaa. Yeah. Mitä pidemmälle opiskelette näitä vaikeita, siis tulevaisuuden aloja, fysiikkaa, bioelektroniikkaa, kvanttitieteitä, kaikkea tätä, niin sitä enemmän teillä on vaan vaihtoehtoja elämässä sitten myöhemmin.
Niinpä, toi on tosi hyvä pointti. Onko joitain sellaisia asioita, mitä voisi tehdä, nyt mietitään näitä jo ehkä valmistuneita tai silleen, että just on vaikka valmistumassa. Onko jotain sellaisia asioita, mitä tällä alalla voitaisiin tehdä, jotta saataisiin rohkaistettua ehkä näitä naiskandidaatteja hakemaan sinne töihin?
Joo, Suomessa on mun mielestä aika hyvä tämä kasvuyritysekosysteemi ja hyvin vastaanottavainen, että jos miettii, että meillä on kuitenkin Slash, jonka ympärillä on erittäin opiskelijavetoinen organisaatio. Kaikissa yliopistokaupungeissa alkaa olla omat entrepreneurship societyt, Että tämän tyyppisiin ekosysteemiin, verkostoihin kannattaa mielestäni lähteä mukaan. Mm. Ja sitten toinen, että on hirmu paljon näitä kasvuyritystapahtumia, missä startupit pitchaa tai tiimit hakee jäseniä ja niin edelleen. Mun mielestä semmoisiin kyllä kannattaa, että joku QS-akseleraattori tai Summer of Startups, mitä nyt on ollut tuolla Aalto-yliopistolla, nehän on niinku parhaita.
Mm.
Sittenhän on tämä niinku Piilaakson opiskelijavaihto-ohjelma, mitä tuolla Aalto-yliopistossa järjestetään, niin senhän ainoa tavoitteena on ollut omalta vaan se, että ihmiset näkee, että ei ne Piilaaksossa nyt sen ihmeellisempi ole kuin mekään. Että kyllä me tähän niin kuin ihan osataan täällä Skandinaviassakin, osataan näitä kasvuyhtiöitä rakentaa. Että tämän tyyppisiä juttuja kannattaa tehdä. Sitten totta kai seurata alaa, mitä kaikkea tapahtuu, lukee vähän TechCrunchia, tämmöisiä niin kuin Siftedin tyyppisiä medioita, missä näkee, mitä kasvuyrityskentässä tapahtuu. Että siellä on kuitenkin niin kuin nuorelle ihmiselle se iso mahdollisuus on se, että jos lähtee yhtiö, joka lähtee kovaan kasvuun, niin voi saada niin merkittävästi semmoista uutta erilaista vastuuta kuin perinteisellä toimialoilla. Että siellä ei kukaan kysele, että minkä ikäinen sä oot. Ainoa kysymys on se, että pystyt sä tekemään tämän jutun.
Ja sitten kannattaa vaan sanoa, että pystyy ja sitten selvittää, mitä se tehdään.
Just näin.
Ja sitten ollaan utelia.
Ja tämähän on se, mitä aina miehet tekee. Että kun niitä kysyt, osaat sitä juju totta kai. Että siinä kaikki naiset korvat hörölle. Et sanotte vaan, juju, osaan. Just niin. Ja sitten äkkiä soittaa jollekin tutulle, että miten ihmeessä mä tämän nyt teen.
Roolimallit on ihan supertärkeitä ja sä oot monelle startup- ja pääomasijoitusalalle tähtäävälle nuorelle ihan varmasti sellainen. Onko sulla jotain tsemppaavia sanoja tai viimeisiä neuvoja näille mimmeille?
Näiden lisäksi, mitä sä nyt oot sanonut, siis tässä on tullut vaikka mitä arvokasta jo.
Niin ehkä sellainen, että mä oon aina ollut vähän niin kuin outo liittuen oman polkuni kulkija ja silloin mä huomasin sen erityisesti, kun lapset syntyi. Mun mielestä on tosi upeaa, että meillä on pitkät vanhempainvapaat Pohjoismaissa ja muuta, mutta mä huomasin sen, että mä tulin ihan niin kuin hulluksi siellä hiekkalaatikon äärellä. Yeah. Mähän perustin kaksi yhtiötä sitten, kun eka poika oli 4 kuukautta.
Hiekkalaatikolta.
Joo, ja toinen oli tämmöinen Piilaakso e-commerce-firma, jonka tuotekehitystä mä vedin täällä Suomessa, ja sitten toinen oli tämä sijoitusyhtiö. Ja sitten kun toinen poika syntyi, niin mä muistan, mun mies kerran soitti mulle ja kysyi, että missä sä oot. Mä sanoin, että no mä oon täällä tilintarkastajan kanssa. Mä sanoin, missä Oiva on? Mutta se on tuossa tilintarkastajan sylissä. Että et jos on niinku intohimoa, niin kannattaa mennä niitä asioita kohti. Se tarkoittaa valvottuja öitä ja naisena on tosi haasteellista just nämä rekrytointijutut, kun jengi miettii, että no milloin sä tekee niitä lapsia, jääköhän se kohta äitiyslomalle ja niinku näin. Mutta kaikesta huolimatta niin pitää uskoa itsensä ja niinku jollain tavalla löytää sit sitä balanssia, että mitä on ehkä erityisesti niinä ruuhkavuosina ne pienet hetket, millä nollaa. Ja mulla se on ollut aina se, että mulla on ollut vähän niin kuin omia juttuja, että mä metsästän ja harrastan musiikkia ja sellaista. Sitten on pitänyt luopua jostain, että baarissa ei ole tullut käytyä niin paljon, että täytyy niin kuin omalla tavallaan tehdä niitä valintoja. Ja sitten auta yksi nainen eteenpäin aina, kun vaan voit. Se on mun viimeinen neuvoni.
Ihan mieletä neuvo.
Että aina kun voit, jeesaa mimmiä, koska kundit jeesaa toisiaan, niin me jeesataan toisiamme. Eikö niin?
Ehdottomasti.
Just näin. Ja sen sä nyt teit, kun sä tulit tänne Mimmit sijoittaa -podiin vähän demystifioimaan tätä VC-sijoittamista. Kiitos tuhannesti Inka, että sä vierailit Mimmit sijoittaa -podcastissa.
Kiitos teille.
Että saatiin sut tänne.
Kiitos.
Kiitos.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.